jsem samozřejmě sledoval situaci tady v novinách, v rozhlase, ale třeba i jinak. Konkrétně o situaci v Krkonoších jsem byl velice dobře informován, poněvadž i za toho totalitního režimu jeden kolega mi posílal dopisy, ve kterých psal, co se tam děje a jak vypadá situace. Byl jsem informován třeba o tom, jak tam postupuje to odumírání lesa. On mi posílal dopisy, jako udesilatele napsal třeba František Zahradníček z Hradce Králové. Dokonce mi posílal i diapozitivy. Takže já jsem věděl, co se děje. No a samozřejmě do knihoven vědeckých na univerzitě a v tom výzkumném ústavu chodili nějaké české časopisy, takže já jsem měl příležitost ty časopisy číst. Samozřejmě, že už v těch 80. letech začala ta situace tady nějak povolovat po tom období normalizace a lidi se začínali dostávat ven. No a tak třeba se mi přihlásil profesor Kovář z Karlovy univerzity. Jsem v Dánsku, přijedu k tobě. No, tak jsme se takhle dohodli. Přijel, pobyl několik dní, já jsem ho informoval, seznámil jsem ho se situací v Holandsku. Přihlásil se třeba profesor Mejstřík, ředitel Ústavu ekologie krajiny a tak dále. Po té první vědecké konferenci, kterou jsem tam organizoval, mi profesor Jeník poslal jedného studenta, já jsem pro něj zařídil v Holandsku stipendium na půl roku. Dneska je to profesor Prach, botanik, jeden z našich nejlepších botaniků, je vedoucím katedry botaniky v Českých Budějovicích. To bylo v roce 87. Já jsem mu dal příležitost, aby tam se soustředil na tu problematiku sukcese lesa, vývoje lesa. Od takového stavu, kdy není na zemi nic, jenom písek, jakým způsobem se tam začínají objevovat jednotlivé rostliny, trávy, semenáčky, dřevin a tak dále. A udělali jsme takové tři paralelní plochy ve věku nula, ve věku lesa asi 50 let a ve věku lesa 100 let. A ty plochy existují do dneska. A my se chystáme, že v příštím roce pojedeme do Holandska a tyhle ty plochy budeme zase znova inventarizovat. Takhle vyhodnotili jsme je po 15 letech. Máme k dispozici počáteční stav po 15 letech a teď po 30 letech. To jsme publikovali v jednom z nejlepších světových časopisů ekologických. No a bylo to přijato bez jakýchkoliv komentářů. Výborná vědecká publikace. Já doufám, že to s tou novou publikací po 30 letech dopadne taky tak. Budou se na tom podílet i kolegové ze Slovenska, poněvadž později, po těch 15 letech, když jsme dělali tu inventarizaci už v nových podmínkách, tak se tam na tom učil jeden kolega ze Slovenska, kterého doporučil ten Karel Prach. Takže to je takový příklad mezinárodní spolupráce. Ale já jsem tam těch stipendií v těch 80. letech zařídil mnohem víc pro kolegy z Polska, později z Rumunska, z Bulharska, z Maďarska. No, a když to tady ruplo a když se otevřely hranice, tak se rozběhnul program Erasmus. To se tam u mě střídali studenti, někteří u mě dokonce bydleli. Kontakty s rodinou. Když jsem odcházel, tak maminka už byla v penzijním věku, že zůstala, když táta zemřel. Takže s ní jsem normálně korespondoval. Jí už za kontakty se zahraničím, které byly vždycky tady za toho totalitního systému podezřelé, už nemohli nikterak perzekvovat. S dětmi to bylo složitější, ale našel jsem si k tomu cestu. V Holandsku jsem se seznámil s dvěma paními, které tam byly oficiálně vdané, které mohly tedy přes hranici, a přes ně jsem posílal dopisy dětem a dostával jsem zase dopisy od nich. Mám je všechny schované. A nedávno jsme se dostali nějak v diskusi se synem na to. On říkal, já ty tvoje taky mám schované. Já jsem samozřejmě si byl vědomý povinnosti, že dokud nebyli plnoletí, tak jsem na ně musel platit výživné. To jsem samozřejmě hned po příjezdu do Holandska nemohl, poněvadž jsem neměl dostatečné finanční prostředky, ale jakmile jsem dostal to angažmá na univerzitě v Amsterdamu, tak přes holandskou pečovatelskou organizaci jsem navázal kontakt s organizací péče o dítě, nebo jak se to jmenovalo, tuším, že to bylo tenkrát v Brně, a tu dlužnou částku jsem jim poslal. Takže o tom, co se dělo, jsme jakž takž se navzájem informovali. První příležitost k setkání se synem jsem měl někdy v roce 85, tuším, nebo 83, už si nepamatuju teď přesně. On byl členem nějaké sportovní organizace, která navázala kontakt se stejnou organizací v Británii a v Irsku. A jeli z Prahy autobusem do Británie a do Irska na ty závody. Pamatuju se, že měli přijet do Belgie, do přístavu, do Dunkirk, někdy asi ve 12 hodin, já jsem tam byl už v 9 hodin, abych se tam dobře zorientoval, a jel jsem s nimi do Doveru, do Británie. Já jsem ve skutečnosti nevěděl, koho potkám, ne? Protože se synem jsem se naposledy viděl, když mu bylo, já nevím, asi 15 nebo 16 let. No a teď najednou přede mnou stál dospělý chlap. Nicméně mohli jsme okamžitě navázat komunikaci, jako kdybychom se byli rozešli včera. Bohužel to nebylo. Ty informace, které jsem od něj dostal, ty nebyly příliš skvělé. Informoval mě o tom, jakým způsobem přišla o život dcera Alenka. Tu totiž v Praze přejelo auto. Policie o tom vydala zprávu, že byla opilá na ulici. Tak si představte, mladá holka, 3/4 roku vdaná, 3 měsíce v jiném stavu, byla opilá. Ten pán, který tím autem přejel, byl předseda nějaké uliční organizace komunistické strany na Praze v Vinohradech. Jel z chaty a oba dva měli stejnou krevní skupinu. Tak to je jasný. No. Takže to byla informace, která teda stála za to. No nicméně v těch kontaktech jsme pokračovali. Později jsem se s ním sešel ještě v Jugoslávii. Jednou se stalo, že mi poslal zprávu z Paříže, kam jeli taky na nějaké setkání s francouzskými sportovci. Já jsem tu zprávu dostal, když jsem se vrátil z dovolené, a ten den oni odjížděli, takže jsem je už nemohl chytit. Tu příležitost, když jeli do té Británie a do toho Irska, jsme využili dobře. Oni měli dohodnuto, že až pojedou zpátky, takže zůstanou asi 2 dny v Belgii, kde si poblíž Bruselu, takže tam budu moct za nima zase přijet a budu moct s Mirkem pobýt. Samozřejmě, že sebou měli Fízla, který nás přitom sledoval. Dohodli jsme, že až se vydají na cestu zpáteční, takže mi Mirek zavolá s přesnou adresou a kdy a tak dále, abych já do té Belgie mohl přijet. Mirek mi skutečně zavolal, že to ubytování tam selhalo a že oni až se vrátí zpátky do Belgie, takže budou muset okamžitě se vydat na cestu do Prahy. Tak já jsem během 2 dnů v Holandsku, ne v Belgii, ale v Holandsku, zařídil ubytování pro asi 40 lidí, plný autobus, dokonce v té obci, ve které jsem tehdy bydlel. A navíc mý holandští přátelé ten jejich pobyt tam zaplatili, takže to nestálo ani korunu, respektive ani gulden. No a já jsem těch 2 dnů využil, provedl jsem je po Amsterdamu, po stavebních památkách, Královský palác, muzea a tak dále. A 2. den jsem je vzal do Nárdenu, Komenského muzeum, a vzal jsem je i na holandské poldry, které tehdy ještě nebyly úplně definitivně zajištěné, tam ještě probíhaly všelijaké práce, a tam jsem jim vyložil, jakým způsobem prostě Holanděni v tehdejší době rozšiřovali své území a získávali pevnou půdu pod nohama. Takže to pro ně, myslím, bylo i velice poučné. Ty 2 dny Mirek spal u mě, takže my jsme měli možnost celý večer až hluboko do noci posedět a probrat všechny ty složité situace, ať už se to týkalo teda jich dětí s tím nešťastným vyústěním u Alenky, tak i situaci jeho. Samozřejmě, když se na fakultě, kde on tenkrát studoval, dověděli, že já jsem emigroval, no tak první reakce režimu byla ho vyhodit. Nakonec se jim to nepovedlo. Podobně jako v mém případě se za něj, on byl dobrý student, se za něj postavili jeho profesoři a udrželi ho tam. Nebylo to pro něj snadné, protože poté, co odešla Alenka, tak řekl bych, zůstal na to sám. Ta jeho máma se vdala, on ale v té rodině, nově vytvořené, nějak nemohl dobře zakotvit. Myslím, že i s tou podporou jeho studia to asi nebylo valné. No tak si vydělával tím, že chodil přehazovat uhlí na nádraží. Jednoduchý to rozhodně neměl. O detailech nebudeme mluvit. Myslím, že posilou mu potom později bylo, že se seznámil s Líbou, svou dnešní manželkou, a že už se potom necítil tak nějak sám. No, dneska máme dobrý vztah. Myslím, že to funguje. Je to asi tak, když se člověk dá na cesty, tak vůbec nevíte, kde se to může zastavit. V té době se mi stala taky taková věc, kterou jsem vůbec nečekal. Já jsem se začal intenzivně učit holandsky. Do toho Holandska jsem přijel a z holandštiny jsem znal jenom 1 větu. A ta věta zněla: De Boer heeft koeien, paarden, varkens en kalveren. Což znamená, sedlák má krávy, koně, prasata a telata. Takže s touhletou větou důležitou já jsem si tam zachránil život. Usoudil jsem, že to je taková mnemotechnická pomůcka, která říká, že v holandštině jsou 4 tvary množného čísla. No tak jsem si říkal, v češtině je těch tvarů množného čísla asi 55, tak snad se ta holandština nechá naučit. A tak jsem se do toho intenzivně dal. Chodil jsem do kurzů, které organizovala ta sociální služba. Samozřejmě jsem se taky dal do angličtiny. Já jsem základy angličtiny měl, ale viděl jsem, že v mezinárodním kontaktu je potřeba znát angličtinu. Tak jsem komunikoval německy, učil jsem se anglicky a učil jsem se holandsky. A najednou se mi stala neuvěřitelná věc. Já jsem s někým mluvil, věděl jsem naprosto přesně, jak mu to mám říct německy, ale říkal jsem mu to špatnou holandštinou a on mi nerozuměl. Došlo to tak daleko, že jsem vůbec s lidma nemohl mluvit. Takový chaos v jazycích. Tak mi nezbylo nic jiného, než se profesoru Finkovi omluvit na 3 týdny a jít do jazykového kurzu. To byl výborný jazykový kurz. Za 14 dní mě srovnali a já jsem dokázal zas naprosto přesně od sebe oddělovat němčinu a holandštinu a angličtinu. Během toho kurzu jsem se sešel s jedným vysoce postaveným holandským politikem, bývalý ministerský předseda Van Acht. To byl právník a byl nejdřív ministrem justice a později byl asi po 8 let ministerským předsedou. A v té době ho tehdejší Evropské společenství vybralo, aby šel dělat velvyslance Evropského společenství do Japonska. A on přišel do stejné jazykové školy, aby si vylepšil angličtinu. No a tak se stalo, že jsme se dávali při obědě, při večeři, při přestávkách u stolu a povídali. A on samozřejmě okamžitě poznal z mého zmatení, co jsem asi zač. A tak se začal zajímat. No tak jsem mu povídal o mých osudech. A on se mě ptal, a kdy si budete moct požádat o holandské občanství? Já jsem říkal, no podle předpisů za nějakých 5 let, no a snad po 6 letech ho dostanu, taková je praxe. Když jsme se loučili a odcházeli z toho kurzu, tak mi říkal, já promluvím s ministrem justice o vás. Tak nad tím jsem se zamyslel, říkal jsem, no to asi je jenom taková zdvořilostní fáze. Asi za půl roku jsem dostal dopis, abych se dostavil na ministerstvo justice k pohovoru. Tak jsem se dostavil na ministerstvo justice s tím pánem, vedoucím oddělení, jsem měl velice zajímavý rozhovor. Bylo vidět, že byl o mě dobře informován. Dobře jsme se rozešli. No a asi za rok na to, to znamená po 4 letech, po příchodu do Holandska, já jsem dostal občanství. Ostatní na to museli čekat nejmín 2 roky déle. Čechy v Holandsku, s tím jsem se já musel taky nějakým způsobem konfrontovat. Ze začátku, dokud jsem neuměl holandsky, tak mi samozřejmě možnost promluvit česky byla velice vzácná. To člověk potřeboval. Českých emigrantů v těch 70. letech tam nebylo moc, snad jenom asi nějaký 2,5 tisíce. Měli takové sdružení, kde se scházeli 3x za rok a dokonce se pokoušeli o nějaké takové kulturní programy, že si třeba vybrali někoho, kdo by tam něco řekl. Byli tam lidé velice různorodí. Skvělí Češi, například profesor Gaďourek na univerzitě v Groningen, který po válce vlastně postavil na nohy holandskou sociologii. On se dostal do Holandska pravděpodobně s jedním z posledních možností. Už za války byl členem nějakého protinacistického odboje. No a když se chytili komunisti, no tak samozřejmě šli po něm, tak on jim uklouznul. Znal se z dřívější doby, měl holandskou přítelkyni, tak zvolil Holandsko, usadil se tam a stal se uznávaným holandským sociologem. Doktor Diamant, psycholog, pamatuju si na jeho charakteristiku Holandska. Kdyby to bylo možné, tak by v Holandsku byly jenom 2 druhy lidí. Jedni psychopati a druhý psychologové, který by je léčili. Ale i jiní výborní lidé, kteří pracovali na slušných pozicích. Například jeden můj bývalý kolega z gymnázia v Kutné Hoře v holandské atomové agentuře. Jiný, kteří pracoval jako technický ředitel v jedné holandské továrně. Doktor Hrouda, který řídil nemocnici a tak dále. Výborní lidé. Ale na druhé straně se ukázalo, že emigrovali i podfukáři. V tehdejší době 70. a 80. léta Holandsko bylo rájem pro drogy. Dověděl jsem se, že jedni z prvních, kteří se tohohle toho biznisu chopili, byli i Češi. Bylo jich 5. Dva z nich policie chytila a zavřela. 3 zmizeli někde ve světě beze stopy. Já jsem se náhodou setkal s jedným mladým hochem, který pro jedného z těch biznismenů jezdil do Jižní Ameriky a vozil kokain a další výrobky. Vykládal mi bez jakéhokoliv uzardění různé praktiky, jak to dělá takovýhle. Když jsem ho tak poslouchal, tak jsem si říkal, ty asi příliš povídáš. Asi po půl roce na to jsem se mu musel v duchu omluvit. Když sebrali toho jeho bose, tak on se rozhodl, že se zařídí pro sebe. No tak dojel do Kolumbie, do Holandska, se vrátil zpátky a potom jel do Doveru, do Anglie. V Doveru ho chytili Angličani s 2,5 kily kokainu. Dostal 12 let. Bylo mu tehdy 28 let. Angličani nepouštějí po 3 letech, takže to, co ještě neuměl, tak se v tom kriminále naučil. Holandsko je země zvláštní pro nás, vnitrozemce. Oni mají naprosto zvláštní historii, jsou na pobřeží, to znamená, že nejsou uzavřeni, tak jako je uzavřena tato republika, nebo Rakousko, nebo Slovensko, nebo Maďarsko. I to je zdrojem nějaké jiné mentality jejich. To moře bylo v podstatě otevřené a oni, když chtěli vycestovat, tak v podstatě vždycky měli možnost. A to je v nich. Jsou to svobodomyslní lidé, kteří si ale té jejich svobody dovedou velice vážit. Samozřejmě, že se tam dneska v tom politickém chaosu ve světě, nejenom v Evropě, ve světě, že se tam dokázali uchytit takoví lidé, kteří se živí na tom odporu k politickým a ekonomickým uprchlíkům, ale já mám dojem, že oni si s tím dovedli poradit. A taky si myslím, že oni dnes zahájili v tom dnešním politickém vývoji změnu. Oni byli první, kteří ve svých volbách odmítli extremismus. Kulturní historie té země je velice zajímavá. Projevuje se to třeba v architektuře. Amsterdam je skvělej. Centrum je město 17. století, které se jim podařilo zachovat a které oni usilovně udržují. V té době Holandsko byla země číslo 1 ve světě, protože oni měli v té době nejlepší loďstvo na světě. Oni cestovali po celém světě, ale necestovali po něm, aby ho ovládli, tak jako Angličani, ale aby s tím světem obchodovali. Oni vlastně tehdy provozovali něco takového jako globalizace současná. Samozřejmě, že nakonec po vzoru Angličanů taky si vytvořili kolonie. Indonésie například. Ale na prvním místě tyhle ty země byly pro ně obchodním partnerem. Oni jsou obchodníci, dovedou obchodovat úplně všechno. Samozřejmě, když v pozdějších dobách se začalo obchodovat s otroky, tak u toho nemohli chybět. To je do dnešního dne v holandské společnosti nevyřešená záležitost. Oni si uvědomují, jakým způsobem se na tom podíleli. To už se jim asi vyřešit nepodaří. Nevím. Ta země je zajímavá. V 16. století oni byli první zemí na světě, která prostě šla dopředu. Samozřejmě, že válčili. Nakonec byli jeden čas pod španělskou nadvládou. Z toho se vymanili. Později jim to jejich loďstvo zlikvidovali Angličani. A ta země se dostala do úžasné deprese a do obrovského poklesu. Potom se dostali do francouzského područí, ale z toho všeho se dokázali vymanit. No a dneska je to prosperující země, jak jsem řekl, svobodomyslná. Oni to byli, kdo vlastně vymysleli demokracii a republiku. Ta se sice dlouho neudržela, byla to takzvaná republika sedmi provincií, ale nakonec prostě se dobrali toho, kde jsou dneska. Jejich mentalita se mi velice líbí. Ano znamená ano, ne znamená ne. A hledání cesty, to je něco úplně jiného, než s čím jsem konfrontován tady. Já jsem asi byl takhle nějak založen od malička, vychován v rodině, a proto mě tahle ta mentalita a ta jejich věcnost velice vyhovovala. Já jsem se tam opravdu cítil jako doma.